Imam ti li ideju čime pametnim početi današnju emisiju? Eto recimo dokumentacijom sa Motorola pagera, koja je svoje vremeno sadržala upozorenje: ne gutajte baterije. Ako progutate AAA bateriju, pozovite lokalni centar za trojanje, vašeg ljekara ili National Battery Ingestion Hotline. A onda sledi dodatak: upozorenje, ne gutajte poklopac prostora za baterije. Što se tiče naše hitne interventne službe, ona savjetuje: ako progutate AAA bateriju, zinite i kažite AAA, jer ovo je početak Zaira 292. Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcije na ljude i high-tech svet. Iskreno, what can I do? Smoky za 2000-u. I to bez milenijumske greške. Bili su ovo Smoky, bez kesice. What can I do? Znam što bi sada bilo dobro uraditi, čuti nešto od najnovijih. Bez. Kao što djeluje očekivano, kao što saznaje magazin Satelit TV Video, muzički kanal MTV Adria najavio je kodiranje signala na satelitu Amos. Stanica će vrlo brzo uvesti kod Encrypt sistem zaštite, kakav koristi zemaljski kanal B92 na Eutelsatu W2. Radi se o profesionalnom sistemu skremblovanja, pa individualni satelitski prijem praktično nije moguć. To svakako ne ide na ruku MTV Adri, pogotovo što postoje glasine da je zbog male gledanosti preti gašenje. Kanal će nakon uvođenja kodiranja satelitskim putem biti dostupan samo pretplatnicima na paketu Total TV i naravno gledalcima pojedinih kablovskih mreža koji imaju sklopljene ugovore o distribuciji MTV Adrije. Časopis Satelit TV Video posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama. U životu je teško naći kompatibilnog partnera, ali ako je vaš IT partner Sony, šta tek onda da kažemo o kompatibilnosti? Tu sledi samo jednu užasnu tohu sa nastavkom MD i Sašom Krstićem u dodatku, dakle.
Ali koristi i dalje neke svoje standarde. Sony je recimo projektovo poseban format diska koji se zove UMD, odnosno Universal Media Disk, to je inače DVD prečnika 6 cm, koji prima oko 1,8 giga, i time se nastavlja Sonyjeva politika da sam izmišlja standarde koji su kompatibilni samo sami sa sobom. Setimo se Betamaxa, setimo se mini diska, setimo se memory stickova. Znači Sony koristi sam neke svoje standarde, neće nikome da plaća licencu, već više voli da prode drugima licencu. Nadam se da će početi na vreme da prodaje licence, da se ne bi desilo ono što i sa Betamaxom, odnosno zbog čega je VHS pobedio. UMD jeste ultra mini disk, Universal Media Disk, međutim, to je u stvari, kao što sam rekao, DVD prečnika 6 cm, dakle nije ni 8, mini DVD, nego još manje, i prima 1,8 GB podataka. Tu naravno može stane čitav film, čitava jedna dobra igra kao što je GTA, i već se pojavili igrice i filmovi, tako da bit će dobra priča.
Zakon. Tema bez problema. Tema emisije Zakon akcije i reakcije. Pripremili ste kokice i najnovije DVD filmovi smestili su u fotelju, ali zvuk nije ono što ste očekivali. Gde ste pogrešili i kako otkloniti problem? O boljem DVD zvuku, Branislav Bubanja. Umesto da sve trešti, da vas zvuk okružuje sa svih strana, kao što su tvrdili prodavci, shvatate da ste imali kvalitetni zvuk na svom računaru i konfekcijskim zvučnicima koje ste besplatno dobili uz njega. U pitanju je, znate, veoma čest scenario, ali nije najgori. Postoje i kupci ovih uređaja koji čak nisu ni svesni da se iz njihovog kompleta zvučnika i playera može izvući bolji zvuk. Zvuk, poznato je, daje dodatnu dimenziju video sadržaju uz koji se emituje. U ostalom, isključite ton i pokušajte da pogledate neki film. Postaće vam nezanimljiv za par minuta. Da nema zvuka, gledalac bi bio potpuno nezainteresovan za stvari koje se dešavaju na ekranu ili filmskom platnu. Zbog toga su čak i u doba početaka filmske industrije reditelji uočili da na neki način moraju da ozvuče neme filmove. Pa je tada bilo uobičajeno da uz projekciju filma gledalac dobije i živi koncertni nastup. Najčešće na klaviru koji je pratio radnju filma i naglašavao pojedine scene. Današnji reditelji posvećuju veliku pažnju zvučnim efektima koji doprinose mnogo boljoj atmosferi u filmovima. No, da bi bio postignut maksimalni ugođaj, efekti moraju biti realno reprodukovani u vašoj sobi ili u bioskopskoj dvorani u kojoj se film prikazuje. Danas se u prodavnicama mogu kupiti zvučnici u različitim varijantama. Ovog puta neću ulaziti u razmatranje da li su bolji mali ili veliki zvučnici u plastičnim ili drvenim kutijama sa manjim ili većim frekventnim opsegom. Usredsrediću se na broj zvučnika u sistemu, jer to je stvar koja najviše utiče na kvalitet zvuka, a koju mogu bez problema da osete i osobe bez mnogo sluha. Dakle, pitanje je kakve zvučnike kupiti. Stereo 2. Tačka 1, 4, tačka 1, 5, 1, 7, 1 ili nešto još novije od toga. Stereo zvučnike treba uzeti samo ako ste se prevarili prilikom kupovine DVD playera i nabavili model koji nema ništa osim stereo izlaza. Mada, u takvoj situaciji preporučujem da se otarasite nesrećno kupljenog playera i da nabavite neki model koji ima i 5.1 audio izlaze. To barem danas nije skupo. Dobro, kod firmiranih playera u stereo analogne izlaze obično postoji koaksijalni i ili optički audio izlazi, ali cena zvučnika koje podržavaju ove sisteme prelazi u višu klasu za koju prosječni konzumenti DVD filmova retko žele da izdvoje novac. Možda ćete se zapitati šta da uradite sa DivX filmovima kod kojih je zvuk obično komprimovan u stereo varijanti, mada se kod njih sve češće koristi i 5.1 AC3 zapis. Kod Nero Digital formata 5.1 audio je normalna stvar. Ne brinite, i stereo varijanta se može pustiti kroz svih 6 kanala i rezultat će biti bolji nego kada se 6 kanala skupi u stereo varijantu. Nešto bolje rešenje predstavlja kupovina 2.1 sistema, koji pored stereo zvučnika posjeduje i dodatni subwoofer, bas zvučnik. Kada primjena 5.1 zvuka ima smisla? Ako na takvom zvučnom sistemu želite samo da slušate audio CD-ove, stereo je obično dovoljan, jer su audio diskovi napravljeni u stereo tehnologiji. Usto, ukoliko u svoj surround zvučni sistem nemate odgovarajući dekoder koji će taj zvuk propustiti kroz sve audio kanale, očekujte lošiji kvalitet zvuka sa audio CD-roma nego u klasičnoj stereo varijanti. Ali ako ste se opredelili za gledanje DVD filmova, 5.1 je imperativ. Svi filmovi snimljeni u posljednjih 10 godina napravljeni su sa surround zvukom, pa to treba i iskoristiti na najbolji način. Nije lako napraviti optimalan raspored zvučnika, pošto postoje različite okolnosti koje treba uzeti u obzir. Izgled sobe, raspored nameštaja, pozicija prozora, neravni zidovi. Ali čak i ako se ne može postići savršenstvo, treba se potruditi. Prvo pravilo, kojeg se retko ko pridržava, jeste da svi sateliti treba da budu u istoj ravni sa glavom slušalca koji sedi. Dakle, sateliti treba da budu postavljeni na visini od otprilike 1 metra. Možete i postaviti na sto, okačiti na zid ili upotrebiti i specijalne stavke ukoliko se oni proizvode za zvučni sistem koji posjedujete. Prednji sateliti treba da budu što udaljeni jedan od drugoga, obično u uglovima sobe i usmereni ka mestu na kome će slušalac da sedi, pri čemu ugao ne bi trebalo bude veći od 30 stepeni. Centralni satelit treba smestiti na televizor ili, ukoliko nije magnetno zaštićen, na pod ispod TV-a. Korisnici najčešću grešku prave prilikom pozicioniranja surround satelita. Oni po specifikaciji treba da budu postavljeni u ravni koja je 30 do 50 cm iza glave slušalca i usmereni ka njegove glavi. U stvari, zamišljene ose svih pet satelita treba da se seku u glavi slušalca. Da vidimo šta nam je još ostalo. Ostalo nam je još da pozicioniramo subwoofer. Niski tonovi se pravilno rasprostiru u svim pravcima, pa stoga nije previše bitno gde ćete ga staviti, a uobičajeno je da on stoji na podu. Vredi pogledati u kom pravcu je okrenut zvučnik u subwooferu. Ako je usmeren nadole ka podu, svejedno je gde ćete ga staviti. Ako je pak usmeren na levu ili desnu stranu, možete ga postaviti u ugao sobe, ali tako da zvučnik bude usmeren ka ćošku ili makar ka jednom zidu. Razlog za ovakve egzibicije je što blizina neke prepreke pojačava efekte basa, pa je i ukupan doživljaj zvuka puniji. Ovaj savjet će vam najviše biti od pomoći ukoliko ste primetili da bas nema dovoljno snage da parira satelitima. Eto tako. Ako se pravilno postavili zvučnike i podesili DVD player, čućete neke nove tonove koje su do sada izmicali vašim ušima. U osnovom, pogledajte ponovo neki film koji ste već gledali, pa ćete i sami čuti koliko novih impresija donosi pravilno podešen zvučni sistem. Savjetuje i na kraju zaključuje Branislav Bubanja u svojoj priči posvećenoj boljem DVD zvuku u vašoj kući, dakle u društvu vaših kućnih bioskopa. Prvi uvek izlaze petom. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaj svakog petog u mesecu. AU najnovijem broju. Čitajte. A sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolje, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce. A glas koji slušate poželeo da čuje How Gelba, but I did not. Neka i on nađe svoje mesto u emisiji.
Sakon akcije i reakcije.
Would I be awakened where the wrong side renders?
I did not.
Would I be dangling toward demise?
I did not.
Forgetting about the innocent splendors?
I did not.
Rage blinded my eyes,
but I did not.
How Gelb, but I did not. Pesma koja bi zaista izdržala svako kritičko ispitivanje. Ali, kada je reč o medijima...
Now, come on.
Evo dokaza da medije ne treba primati zdravo za gotovo, nego i treba kritički preispitivati. Oliver Subotić.
Setimo se samo reči jednog velikog čovjeka koji nije bio hrišćanin, ali je bio veliki čovjek, to je Gandhi, koji je jednom prilikom rekao: o Hriste, Indija bi odavno bila tvoja da nije hrišćana. To je u stvari taj poziv, dakle, da nosioci te poruke budu dostojni te poruke. Dok u medijima vi taj imperativ ne morate da ispoštujete. Vi možete biti, dakle, bilo ko, ako imate dovoljno novca, ako imate, znači, da napravite medijski lobby, vi možete da pustite svaku poruku koja će i da prođe i da bude primljena, upravo zbog toga što mediji danas imaju ogroman uticaj na svijest čovjeka. Čovjek danas nema neku kritičku svijest da ispituje to polako, pa mi možda imamo tu sreću što smo živjeli u jedno totalitarno vrijeme, pa opet nismo sve zdravo za gotovo primali se medija, znali smo da to baš nije tako, pa smo morali malo da ispitujemo i šta, pogotovo za vrijeme komunizma. Znači, to je stvarno moralo da bude tako.
Zato.
Akcije i reakcije.
VC Camp Light, Suffer for Two. A ovo je sad jedna mala pozivnica.
Ša?
Pozajnica.
Zajn pozajnio sa drugih frekvencija.
Prošlog petka naučnici su prvi put ispalili kratak probni mlaz subatomskih čestica neutrona iz novog neutronskog topa u Oak Ridgeu u državi Tennessee. Kada bude potpuno završen, ovaj naučno-eksperimentalni uređaj nazvan spalacioni neutronski izvor proizvodit će pulsirajuće mlazeve neutrona 10 puta snažnije od mlazeva u bilo kojoj drugoj naučnoj laboratoriji u svetu. Spalacija je proces kojim se delići materije odvajaju od većeg komada putem udara ili naprezanja. U ovom slučaju reč je o atomima žive koji će biti bombardovani protonima. Svaki proton koji pogodi jezgro atoma žive izbacit će 20 do 30 neutrona, stvarajući tako snažne mlazeve tih subatomskih čestica. Ovakvi mlazevi koriste se za proučavanje rasporeda kretanja i međusobnog uticaja atoma u raznim materijama, pogotovo kada ti podaci ne mogu da se dobiju pomoću drugih metoda. Laboratorija u Oak Ridgeu bit će opremljena sa 24 različita instrumenta za merenje određenih svojstava materijala. Naučnici se nadaju da će im nova saznanja pomoći da razviju, na primjer, lakše legure, kvalitetnije metode zavarivanja delova za avione i svemirske letelice, kompozitne materijale koji izdržavaju više temperature ili magnetne materijale za kompjuterske diskove većeg kapaciteta. Izgradnja spalacionog neutronskog izvora koštala je $1.400.000.000, a godišnje će trošiti struje koliko i grad od 30.000 stanovnika. Objekat je deo velikog kompleksa naučnih laboratorija, a bit će otvoren za naučnike iz celog sveta. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Putić.
Od srca hvala Đorđu Puticu, to hvala dolazi od ljudskog, a ne od robotskog srca. A ovo je sada jedna protivna pesma, protiv robota. Broken Family Banda, Song Against Robots. Ne bih volao da sam na mestu ovih veštačkih iznamaka ljudskog roda.
One, two, three, four.
Zajem. There's no food I can eat. Here, unless I wanna die. All my enemies. My dreams, I don't feel it.
Ovo je nešto što sedno sam ne smo propustiti. Placebo i ekskluzivni snimak sa XFM Sešna iz 2003. godine. The Bitter End.
Novo, vesti, IT News.
Izvrda od kanala Hallmark 2 neće biti ništa. April je prošao, uliko je maj u toku. Navijeni Hallmark 2 kanal nije se pojavio, a po svemu sudeći ni neće uskoro. Ja se u decembru prošle godine iz kompanije Hallmark Entertainment stigla vest o lansiranju drugog finskog serijskog kanala u aprilu ove godine. Iz iste kompanije sada stižu demantiji. Ideja o drugom Hallmark kanalu potekla je upravo od vlasnika kompanije Davida Elsteina, ali očigledno da ništa na tom polju nije urađeno. S druge strane, kompanija Sparrowhawk, koja upravlja internacionalnom verzijom Hallmark channela, planira da uskoro pokrene novi finski kanal koji će prikazivati isključivo TV filmove. Emitovat će u paketu Sky Digital, saznaju i satelit TV videa. Satelit TV video, prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. Satelit TV video.
Right.
Srđan, odlično znaš šta je loše za vaš kompjuter, pa vam i danas to savjetuje.
Možete pokušati da vaš procesor koji ima deklarisan radni takt od 2 GHz pokrenete na 3 ili 3,5 GHz. To je ujedno idealna prilika da se sami uverite da li je prodavac pokušao da vas prevari, rekaši vam da to nipošto ne činite.
Zakon akcije i reakcije.
Hipnotišući zvuk s potpisom Danger Doom, Benzi Box, featuring CeeLo. Ali ja bih ipak nešto s potpisom Cee Dvorak.
Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock.
I studiju današnjeg zakona akcije reakcije komentator PC magazina Joe C. Dvorak u svom najboljem izdanju. Danas u svojoj kolumni piše o web 2.0 gluposti. Web 2.0 je najnoviji potez u neprekidnom pokušaju potpunjivanja plamena .com manije s kraja 90-ih. Čini se da će ovaj upaliti. Jedini problem je u tome što se malo toga promenilo. Loše ideje iz prošlosti dobili su novo ime i moderni izgled. Pred nama je klasičan primjer starog vina u novom pakovanju. To što ćete mu promeniti etiketu ne znači da ste poboljšali vino, ali ipak ćemo ga više kupovati. Evo o čemu je zapravo reč. Neki trendovi poput online prodaje koje je .com propast zaprepastila, oporavili su se bez ikakvih varki i prevara. Njihov rast je neprekidan, a njihova budućnost deluje ružičasto. Međutim, ostaci .com propasti mnoge druge trendove usmerili su na krivi put. Priče, web 2.0 promotera, gomila su zvučnih i impresivnih fraza, koje samo iznova oživljavaju te propale čudotvorne lekove. Možda pronalazači web 2.0 projekta ne shvataju šta su pravi trendovi, jer i pored svih tih modernih fraza i pompeznih razgovora, ljudi na internetu funkcionišu po principu uradi sam. Upravo je to glavni pokretač interneta još od njegovog postanka. Pošto jednostavnost na čemu se samousluživanje zasniva nije ono što donosi novac, ova ideja je izgubljena u magli reči kakve su arhitektura učestvovanja, mogućnost prikaza, bogato iskustvo, folksonomija korisnika, hakabilnost i remiksovanje korisnika. Ali tu se radi o evoluciji, a ne o revoluciji koju najviše promovišu. Ove reči ne znači ništa svima onima koji nisu u tom filmu. A pravi film je kako se obogatiti, a ništa ne raditi, osim možda tu i tamo napisati neki kod. Što se tiče programera, on traje još od 1981. godine, početka ere u kojoj su oni mogli da budu primadone, da dozvole sebi tako nešto i izađu iz cele priče sa gomilom novca. Tokom kasnih 90-ih, zlatni prsten je iskliznuo iz ruku onih koji su bili ubeđeni da će ovaj put to uraditi kako treba, samo kad bi se ponovio .com procvat. Web 2.0 je mesto okupljanja, možda će navijanje i da pomogne, ali to za što oni navijaju, hrpa neuhvatljivih i šupljih koncepata, samo pokazuje da nemaju pojma o tome šta rade. Najnovije inicijative u stvari potiču iz koncepta 1999. godine, kao da .com nikada nije ni propao. Otkriću vam jednu tajnu iz Silikonske doline. Prema pričama lokalnog stanovništva, .com propast nije imala nikakve veze sa glupošću i pohlepom web stručnjaka i poslovnih ljudi. Bila je to greška Enrona, MCI-a i sličnih tvrdoglavih kapitalista. Pokušaj ponovne trke na osnovu istih ideja baziran je na pogrešnom verovanju da propasti nije ni bilo ludo za me. Broj web preduzeća raste, mada bez one financijske ludnice s kraja 90-ih. Možda su stvari bolje bez svog tog novca, treba izbjegavati opasnosti, osim za one koji propuštaju priliku da se obogate na brzinu. Kako ja to vidim, snaga koja se nalazi iza web 2.0 projekta u stvari je pokušaj da se uradi sam internet učini efikasnijim. A to je ono što su uglavnom izgubili iz vida likovi koji se nadaju da će stvoriti novi .com boom, promoviše će tu uzbuđenost oko weba 2.0. Pogledajte Wikipediju, na primjer. Ona svoje poslanje duguje u radi sam prirodi interneta. Samousluživanje koje je trebalo da promeni način poslovanja proširilo se na sve ostalo na internetu. Od Wiki enciklopedije koja se piše sama, blogovanja i podcastinga, gde ljudi imaju sobstvene novine i emisije, do sistema društvenih mreža, gde pronalaze partnere. Sjetite se, podcasting je nastao od streamovanja medija i webcastinga s kraja 90-ih. Kritičari ideje samousluživanja, poput bloginga, reći će vam da oni ne mogu da zamene, recimo, The New York Times, kada je reč o prikupljenju informacija. Ali šta sad? Milioni blogova mogu zajedno. Ne predstavlja samo blogovanje u radi sam sistem, već i pronalaženje i praćenje omiljenog bloga. I blogovi i stari mediji imaju svoje zasluženo mesto na internetu. Dok čitam web 2.0 baljezgarije, retko naiđe na nekoga ko shvata da je samo usluživanje pravi razlog dubokih promjena načina na koji se internet koristi posljednjih nekoliko godina. Umjesto toga, neki te promjene vide kao utopijske,
Web 2.0 konferencije pune su velikih govornika koji propovedaju vrli novi svet, gde je sve cool i gde ćete moći da razmenjujete fotografije i preuzimate muziku. Jednostavno ne razumeju. Najnovije fraze samo opisuju ideju koja decenijama postoji. Ako hoćeš da se nešto uradi kako treba, uradi to sam. Dobrodošli u Web 2.0. Prepušteni ste sami sebi. Bio ovo John C. Dvorak sa svom kolumnom, koja je ovoga puta bila posvećena gluposti zvanoj Web 2.0. John C. Dvorak, inače komentator PC magazina.
Pouzdan izvor tehnoloških informacija, časopis PC Magazine.
Jako je bilo dobro kao začin na kraj prvog sata zakona akcije reakcije, zahvaljujući PC Magazine, imali smo danas priliku da se posredno sretnemo sa čuvenim kolumnistom Johnom C. Dvorakom. A čuveni drugi sat 292. emisije počinje nakon Elbowa i teme Forget Myself. Dakle, strpljenja do drugog sata i, naravno, ostanite uz zajedno. Sada da skinemo jednu hi-fi situaciju sa neta za ljubitelje hi-fi zvuka i kućnog bioskopa. Audio video magazin Hi-Fi. Hi-Fi, the best audio and video experience. U ovom trenutku mogu samo da vam ponudim vest, a sve ostalo možda će se pronaći na najbližem kiosku sa novinskom štampom. Naime, pojavio se najnoviji broj časopisa Hi-Fi, a to je 11. broj. 11. broj magazina Hi-Fi pojavio se na svim prodajnim mestima u ponedjeljak 8. maja, pa su tema ovoga broja AV receiveri, a kao i obično redakcija spremila i veliki broj zanimljivih testova. Na njihovoj web lokaciji možete da prelistate Hi-Fi broj 11 u flash formatu, a ovo što sad ja radim u zakonu akcije i reakcije u čisto ono vokalnom formatu. Tema broja je, kao što rekoh, AV receiveri i konektori. A od testova tu su mesto se našlo za Yamaha RX V1600, zatim za Denon AVR 1906, Ushera 99 i R1.5, Yamaha YSP 800, JM La Profile, Creo Cav 400XI, Meridian G98, Dali Icon 1, Harman Kardon HK3480, Monitor Audio Gold 20, Wharfdale Diamond 9.5, Finite Element Pagoda, a testirani su i Siltec kablovi. Imate teme iz muzike, CD recenzije i ličnost broja, to je Morrissey. Što se tiče filma, tu su DVD recenzije i ličnost broja, Michael Nyman. Toliko o najnovijem broju časopisa Hi-Fi koji izlazi dvomesečno. Evo ga i sada u maju, kada Hi-Fi čitaoci od zadovoljstva cvetaju. Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi. A možda će neki od budućih brojeva Hi-Fi, recimo julski, biti posvećen Ray Davisu. A ovo je jedan tribut upravo Ray Davisu, frontmanu benda The Kinks, Better Things, opet vam zahvaljujući bendu Fountains of Wayne. He's wishing you the bluest skies, hoping something better comes tomorrow, hoping all the verses rhyme and the very best of choruses to follow all the doubt and sadness. I know that better things are on the way. Fountains of Wayne, Better Things, tribute Ray Davisu, Paul Muški, godište 40 i neko. Hey! Ne znam da li postoje muške i ženske radio emisije, ali svakako postoje muški i ženski časopisi. Jedan takav, a zove se Hi-Fi, suređuje Ljubiša Miodragović.
Mi smo napravili na početku časopisa jedno malo istraživanje putem SMS poruka, naravno uz propratno nagradnu anketu kako bi se molitali čitaoce da učestvuju. Ono što je karakteristično za sve Hi-Fi časopisa, to je da ih pretežno čita muška publika. Ja ne znam da li sam možda razgovarao sa 10 ženskih osoba koje ovo sve zanima. I to naše istraživanje je pokazalo da je publika preko 90% muška. Zanimljivo da recimo Hi-Fi Choice magazin čita, onaj britanski čuveni, čita 98% muške populacije. Što se tiče starostnog doba, i to je opet zanimljivo, znači raspon je negde pretežno između 20 i 40 godina. Postoji jedan deo one starije ekipe, ajde da kažem preko 50 godina, one stare audiofilske ekipe koje ipak može da prihvati ove nove tehnologije i da ih zanima, ne znam, i šta je Dolby Pro Logic i DTS i THX i ostale skraćenice, tako da postoji i ta publika. Sad skoro je baš bilo jedno istraživanje časopisa Stereofile, opet čuvenog, u kome su oni pre 20 godina napravili istraživanje i došli na zaključak da njihov prosječan čitalac ima 35 godina. 20 godina kasnije, odnosno danas, njihov prosječan čitalac ima 55 godina, što će reći da je to apsolutno ista publika.
Zakon akcije i reakcije.
Rammstein, live, zan zakt. Neko li slušati Rammstein, a ja
volim slušati radio.
Samara Skroca može kako hoće, ali ja moram da imam u zakonu akcije i reakcije. I imam je, i danas. I danas Samara Skroca o novinarstvu. Ko je pametniji, a ko naj... Pa tri tačke. Now that the K's in place, where the C used to be. Ovi potek smogao da bude posvećen timskom radu. U vazduhoplovstvu to se zove CRM, Crew Resource Management, a u novinarstvu, evo što kaže Tamara. Sve to što ovi ovde piskaraju, ništa ne vredi bez tvojih fotografija i ovog mog prelamanja ovde. To što oni baljezgaju, niko ni čitao ne bi da nije nas. Objasni me jednog dana, jednog jako davnog leta, tehnički urednik lokalnih novina u kojima sam izigravala fotoreportera, dok je onaj pravi fotoreporter bio na godišnjem odmoru. Mnogo godina kasnije, kada sam batavila fotoaparat i posvetila se isključivo piskaranju, desila se slična stvar. Kad jednom uđe među prelamače, niko živ neće ostati. Samo idiot može da pet puta zaredom spoji pasuse. Objasni mi jedan dragi kolega uz opasku da ovde ne valjaju ni lektori, ni prelamači, ni korektori i da ovde svoj posao radimo samo mi. Kako je vreme prolazilo, lagano sam shvatala da svakodnevni život u redakciji, ma kako se ona zvala, obavezno podrazumeva dve suprotstavljene strane, novinare i sve ostale. Sticam okolnosti, svojim očima sam videla i svojim ušima čula potpuno izludele snimatelje koji se žale na neupućenost, netalentovanost, nesnalažljivost novinara ili novinarke s kojima su bili na ovom ili onom snimanju. Od istog tog novinara ili iste te novinarke potom sam slušala kako je dotični snimatelj kasnio na zadatak, bio pijan, bio neprisan, izigravao novinara. Što se tiče tonaca, situacija još gora. Oni koje sam imala čast da upoznam, žalili su se na novinare koji pojma nemaju, na voditelje koji ne znaju šta i kako pričaju i na urednike koji ne umeju ni da poređuju vesti. Kolege novinari su, s druge strane, dobijali nervne slomove od ljudi koji ne znaju ni reglere da podignu, od tupavi tonaca koji su u montaži vešti kao moja mama, a ponekad i od one budale koja me je pustila u program pre vremena. Čudesna strast koja vlada između prelamača, fotoreportera i novinara u štampanim izdanjima posebna je priča. Retko, zaista retko, desi se da novinar pohvali prelom sopstvenog teksta. Uništili su mi tekst u prelomu. Isto tako, svaki novinar zna da je tekst koji mu pohvali čak i prelamač nešto zaista posebno. Ta stvar se međutim događa ređe nego pomračenje sunca. U tom kontekstu ipak je neprevaziđen položaj fotoreportera. Među novinarima važe za neku vrstu sekte. Pa bre, oni čak i te svoje lovačke prsluke nose ko neke uniforme. A među prevamačima, za svet koji bi trebalo zobilaziti u širokom luku, mozak mi je pomerio zbog potpisa slike. Sa svoje strane, ovi im najčešće uzvraćaju dostojanstvenim ćutanjem, a primedbe na račun novinara ili prelamača možete čuti samo ukoliko vam je fotoreporter ka kum, kuma, mul, supruga, neki bliži rod. Ukratko, ukoliko se nekako uspeli da zadobijete fotoreportersko neograničeno poverenje, u tom slučaju, suprotnim taborima, čućete ono što niste uspeli da čujete ni od jedne zavađene strane. Nekako mi se u životu dogodilo da oko sebe uvijek imam najbolje tonce, najpametnije snimatelje, vrhunske fotoreportere, sjajne prelamače. Nikad se nismo svađali, zajednički projekti uvijek su uspevali, mnogi od njih vremenom su postali najbliži prijatelji. Kako je to moguće? Vrlo jednostavno. Srećemo se i radimo najviše jednom nedeljno. Prosto se zaželimo jedni drugi. Ko u skladnom braku. Što se manje viđate, ljubav je sve veća. Ko je pametniji, a ko naj... I posle te tri tačke sledi potpis Tamare Skroce. Ovo je bila još jedna priča iz novinarstva.
TV is enough.
Jedinstvena i ekskluzivna publikacija posvećena medijskim profesionalcima. Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja.
Link, after week, after week, after week.
A kao sve kod radija, onda evo jedinog benda koji ima radio u svom prefiksu Radiohead. There, there, iz 2003. Pa i tri godine su neki jubileji, zar ne? Has albuma Hello to the Thief, there, there. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject, V-mail voice message. Hello, Violeta.
Las Vegas je mesto performansa, bazena, ali pre svega kazina koji su za mnogi pravi beg od mobilnih telefona i laptop za animacije. Ipak, osim čoja i ruleta, kockarnice su i zlatna riznica visoke tehnologije. Čipovi, oni pokerski, nekompjuterski, uveliko posjeduju ID markicu sa radiofrekvencijom kojima se prati trag od blagajne do kockarskog stola. Na delu su i optički čitači koji precizno utvrđuju gde se koja karta u datom momentu nalazi. Svetleći neonski natpisi, još jedan od znakova raspoznavanja Las Vegasa, također su pretrpile tehnološke inovacije, pa su se video animacije koje do skora bilo moguće vidjeti samo na ekranima preselile na ulici i bulevare. A to nije sve. U elitnom hotelu Wine otvoren je i prvi u potpunosti automatizovan kazino u kojem za igru nisu potrebne ni karte, ni krupije. Ovde, umjesto da sedite u zadimljenim salama kazina, wireless kockanje možete da obavite iz restorana ili čak sa bazena 7 dana u nedelji, 24 časa na dan. Sve to posebno raduje upravo hotela, koji uz ogromnu uštedu bez trenutka odmora posluju. Prisutan je i još fleksibilniji pristup tehnologijama. Gostima stoje na raspolaganju 4200 VoIP telefona sa interaktivnim displejem, tako da je ma gde se nalazili moguć pristup svim informacijama vezanim za raznovrsna događanja u Las Vegasu. Omogućena je i kompletna videoprodukcija boravka. Ako posetioci recimo odluče da se na ovo mesto i venčaju, studio kapaciteta 4,8 terabajta će im čuvati i na kraju prodati snimak ceremonije u visokoj rezoluciji. Pored sve ove high-tech ponude, hotelske sobe opremljene zvučnicima za MP3 i bežičnom internet vezom nisu vredne ni pomena. Uostalom, kao ni to, hoće li turisti ovom gradu novac poklanjati preko kockarskog stola ili bežičnim putem.
Očigledno bežični put ima prednost. Bila je ovo Violet Ivković i priča o wireless kockanju.
Zakon akcije i reakcije.
A ovo ne može prođe nezapaženo kad se sastave Moby i Sinead O'Connor. u istoj luci, Harbor iz 2002. Oči u oči sa Shirley DeConnor, Harvard. Možda prava uvertira za još jednu temu današnje emisije. Dakle, tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Malo teme o kojoj ređe govorim u zakon akcije i reakcije, a prava je. Tema je montaža i videomix. Za nju je danas zaslužna Olja Radulović, koji inače montažer, pa ima šta da kaže o tome. Ovo nije njen glas, naravno, ali je tekst njen, pa ne krenem od početka. Šta se dešava kada se obim posla u lokalnoj televiziji poveća, a zbog hroničnog nedostatka para nije moguće uposliti nove ljude? Po sistemu što više znaš, više vrediš, u lokalnim televizijama uglavnom rade ljudi koji, iako imaju formacijski jasno definisano mesto, mogu biti upotrebljivi na drugim radnim mestima u zavisnosti od potreba i situacije. Pa asistenti snimatelja uzmu kameru u ruke, realizatori budu video mikseri, ton majstori voze ekipu na teren, sila zakon menja. Maybe we ain't that young. Ako se već podrazumeva mala doza svaštarenja, od toga nije imuna ni jedna televizija u Srbiji, treba znati gde je svaštarenje dozvoljeno i gde čak ono može biti dobro. 12 rodnija zanimanja u televiziji su montaža i videomix. Iako je montaža složenija i zahtevnija, jer osim slaganja slike podrazumeva tonsko audio snimanje i pakovanje, oba radna mesta podrazumevaju identično poznavanje filmskog jezika. Drugim rečima, podrazumeva se da sva znanja koje posjeduje montažer posjeduje i videomikser. To uključuje znanje o planovima, o osi akcije, pokretima i uglovima postavljanja kamere, dužini kadra itd. Obzirom da sam za 10 godina rada u Niškoj televiziji bila i montažer i videomikser, ponekad istovremeno, pokazalo se šta je u toj kombinaciji pozitivno, a šta negativno. Dešavalo se da 10 minuta pre početka žive emisije završavam posljednji prilog, pa direktno iz montaže upadam u režiju. Dobra strana je da, pošto sam montirala većinu priloga, pamtim prvi i posljednji kadar, pa mi završne reči realizatora nisu preko potrebne. Također u montaži sam vodila računa da ispred i iza priloga pre tonskog dela ostavim 3 ili 4 sekunde slike koje su potrebne za premiksavanje na studio. Poznavanje prvog i posljednjeg kadra u montiranom prilogu je zahvalno, jer se u tom slučaju mogu izbeći i greške tipa plan na plan i fenomen takozvanih fi skokova. Primjera radi, ako sam u montaži ostavila da zadnji kadar bude iz krupnog plana, kao videomikser unapred znam da će kadar iz studija biti srednji, total ili drugo. Da ne govorimo o činjenici da je za televizijskim žargonom rečeno mogućnost upadanja crnog svedena na minimum. U živim emisijama je prednost montažera kao videomiksera neosporna, jer videomikser u lokalnim televizijama najčešće na sebe preuzima i ulogu reditelja. Živi program se najčešće radi sa 3 ili 4 kamere. Videomikser koji ima audio vezu sa snimateljem u studiju, dužinom i selekcijom kadrova i planova, faktički montira sliku, daje dinamiku, detalje i pokazuje atmosferu, koristeći sve one elemente koje montažer koristi kada dobije snimljeni materijal. Osim u činjenici da nije odgovoran za tonski deo, u poslu videomiksera svaka greška je vidljiva i nepopravljiva. On posao radi u realnom vremenu, brzo mora da razmišlja i odlučuje, a to podrazumeva veliku dozu koncentracije i s tim u vezi adrenalina. To je ujedno i jedina mana koju kombinacija ova dva posla donosi, jer posle 4 do 5 sati montiranja priloga, prilično je teško prešaltovati se na živi program, skupiti potrebnu dozu koncentracije i biti spreman na svaku vrstu iznenađenja koju živi program donosi. Činjenica je da svako radno mjesto u televiziji podrazumeva izvesnu količinu kreativnosti. Ipak mogućnost kreativnog izraza je daleko veća u montaži nego u videomiksu. Samim tim, da na raspolaganju ima i sliku i ton, dobija neslučene mogućnosti za kombinacije jednog i drugog. Više vremena omogućava da se upozna sa temom koju radi, da uoči greške i da se vrati i popravi. U svakom slučaju, kada sam počela da mislim o ovoj temi i pogledala ko sve u mojoj televiziji radi video miks i montažu, zapanjivo je podatak da su apsolutno svi video mikseri u jednom periodu rada bili montažeri. A transferi sa jednog radnog mjesta na drugo su česti iz najraznovrsnijih razloga. Nedavno su dvojice kolega video mikser i montažer zamenili mjesta. Prvi s obrazloženjem da se umorio od živog programa, da ima potrebe za malo mirnijim poslom, bez iznenađenja i sa više kreativnih elemenata. A drugi, jer se umorio od novinara i njihovih želja, a voleo bi više akcije i adrenalina. Taj transfer je prošao gotovo neprimećeno i za kvalitet programa potpuno bezbolno. Pa onda, zašto da ne? Ako mene pitate šta bih izabrala, odgovor je montaža. Bila je poštena, zaista, Olja Radulović, koja ima iskustva i u montaži i u videomiksu. A ovo je bio tekst namenjen njenim kolegama i koleginicama na temu montaže i videomiksa u današnjem televizičnom zakonu akcije i reakcije. Hvala, Olji Radulović.
Link.
Časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv. I eto, posle priče o videomiksu, uključimo kameru. I turn my camera on. Spoon. S jedne strane kamere bila je Olja Radulović, s druge strane slušalci emisije
Zakon.
Akcija i reakcija.
Atis Rekord! Atis Rekord!
Bili su ovo Spoon, I turn my camera on, a sada zasvirimo harfu. Nekako više harp nego harfa. Evo jedne priče koje ide u korist teorije zavere, ali da bismo ispričali, potrebno da se vratimo u vrlo blisku prošlost. Dr. Vladimir Ajdečić je sagovornik zakona akcije i reakcije. Priča o vremenu, atmosferi, projektu harp i nesuvisnim ljudskim postupcima.
Avgusta 2002. godine, vreme je dosta bilo čudno, onako klimatski gledano. Još čudnije je bilo tokom onih meseci bombardovanja 1999. godine, kada se nebo često strašno neobično ponašalo i ličilo je na neku pokvarenu neonsku cev koja bi treperila non-stop čitave noći, izazivajući vremenske nepogode, a ponekad čak tih vremenskih nepogoda u smislu nekakvih olivnih vetrov i padanja nije ni bilo, ali su optičke manifestacije bile takve. Da li je moguće da su to bile neke te veštačke pojave uzrokovane ljudskim faktorom ili je to priroda protestovala na neki svoj način?
Ja mislim da uopšte nije isključeno da je to baš rezultat ljudskog delovanja, jer se već dugo govori, piše o jednom sistemu u kojem Amerikanci raspolažu, koji stalno razvijaju, to je HARP sa dva, a to dolazi od engleske reči High Active Aurora Research Project, HARP. I Begić i jedan njegov saradnik su napisali na engleskom jednu knjigu Don't play this harp, ne sviraj na toj harfi, odnosno na harpu, jer je taj harp vrlo opasan. U čemu se on sastoji, u stvari taj sistem? U Aljasci postoji neograničen izvor zemnog gasa koji je neekonomski koristiti na velikim rastojanjima. Znači, ako bi napravili gasovod, ne bi se isplatilo da se to transportuje u industrijska naselja, u gradove daleke. već ga treba iskoristiti tu na licu mesta. I sada je data jedna ideja da se tu podigne jedan moćni sistem za mikrotalasnu emisiju, grubo da kažem jedna fabrika mikrotalasnog zračenja, fenomenalna fabrika koja bi koristila polja radioemitera. To polje bi bilo posto kao onaj kiklop radioteleskop koji treba da ima 1000 teleskopa na jednoj livadi, da kažem ogromne livadi. Ovde bi bile desetine hiljada tih radioemisijenih antena koje bi sve mogle kompjuterom da se upravljaju u željenom pravcu i koje bi emitovale mikrotalasno zračenje. Znači, jedna emituje mikrotalasno zračenje i ove druge emituju u željenu tačku i mogu u ionosferi da naprave ogledalo, da pregreju ionosferu u određenom delu, tačnom nacrtanom koji taj deo da bude, i tu se stvori jače ionizovani sloj nego što je ionosfera, mnogo jače ionizovani, znači ima više iona ili elektrona, i to ogledalo sada može da se orijentiše u kome želite pravcu. Sad kad ste napravili to ogledalo, vi onda lupite jednim impulsom da u jednom trenutku svi ti zraci pogode to ogledalo i od tog ogledala se odbiju na željeno mesto i pogode to željeno mesto, i to je recimo mesto, jedan grad koji ste vi izabrali. Nad tim gradom se naglo promene atmosferski uslovi, stvori se promena u tom smislu da vi recimo vidite ono što smo mi videli za vreme rata, kao da neko secka nožem brzo luk, na primjer, te munje pražnja, vi ste pilot, vi to verovatno ste mogli da vidite pre nego neko drugi leteći iznad. Ja nikad u životu nisam tako video, to je prvi put da sam video. Odmah sam pomislio da je to harp, jer sam ja baš za vreme rata pisao jedan fejton na tome harpu, dobio sam ovu knjigu ranije i pomislio sam da oni to probaju. Ima ovaj napisa o tome da je takav jedan sistem, samo u mnogo manjem vidu, korišten i u ratu protiv Srba u Bosni, da je jedan avion emitovao te talase, jer ti talasi koje emitujete mogu da budu podešene talasne frekvence, učestvenosti talasne dužine ili frekvence, i sad imate one alfa, beta i delta talase, i neki talasi su relaksirajući, neki su normalni za čovjekov život, ali neki su opasni. Vi možete grubo da kažem da zabrtvite čovjekov mozak, da ga potpuno onesposobite, da ga ubacite u jednom stanje neoperativnosti i da ga tako eliminišete. To su Rusi probali da urade sa Amerikancima davnih godina sa svojim čujenim woodpeckerom, znači perom letlićom. Oni su postavili jedan takav sistem ispod grba na američkoj ambasadi, i kad god bi Amerikanci imali neke važne pregovore u ambasadi pred ili išli na razgovore sa Rusima bilo gde, oni bi ih pred te pregovore, oni bi ih dopingovali ovim impulsima, učinili ih inertnim, mrzovoljnim, nedovoljno intelektualno sposobnim, i oni bi inferiorni dolazili na te razgovore i potpisivali neke njima neodgovarajuće ugovore sa Rusima. E sad su Amerikanci digli to na mnogo, mnogo više nivo i stalno dižu, i ono što je zaprepašćujuće, sve je to u stvari na Teslinim radovima. Postoje 4 patenta, neki Edlund koji je dao tih 4 patenta, svi počinju od Teslinih radova. On je radio na tome, izučavao ionosferu i prirodnu frekvencu ionosfere, određivao je, čak je govorio o mogućnosti oružja i o otkrivanju, ranom otkrivanju podmornice na taj način, i upravo i u te svrhe se to koristi. Nedavno, pre nekih možda godin dana, ne mogu tačno da kažem, možda godin dana i 2-3 meseca, u Nemačkoj u jednom gradiću se desilo da jedno 200-300 ljudi je imalo te senzacije koje nisu nikako drugačije mogle da budu objašnjene nego baš delovanjem ovog harp sistema. E sad, da li su to Nemci koji imaju sjajne naučnike ustanovili ili nisu, pa nisu objavili, ja to ne znam, ali o tome pisala sva štampa, to ste mogli da nađete i na internetu. To se dakle može očekivati kao jedna od prvih stvari koje će se koristiti u ratu zvezda.
Dakle, čovjek u stanju da menja klimu lokalno, da bi menjao globalno, pitamo se da li je moguće da čovek može da zauzda tako nepomljivu snagu kako ima priroda.
Pa znate, teško je to stvarno kazati. Tu uvek polazimo od toga koliku energiju može da oslobodi neki sistem. A kolikom energijom raspolaže recimo atmosfera, da li su to poredljivi iznosi? No, postoji teorija katastrofe. U teoriji katastrofe se kaže, mislim, onako poetski, da u određenim okolnostima dovoljno je da neki leptir zaleprša svojim krilima, na primjer u Japanu, pa da izazove katastrofu Jugoslavije. To znači, recimo, ako čovjek uzme staklo da posmetra, nedovoljno ohlađeno staklo, dobro nehlađeno staklo, da tako kažem, ima unutrašnja napregnuća. I sada postoje neke vrlo osjetljive tačke. Ako vi tu tačku aktivirate malom količinom energije, a ona je baš na tom putu napregnuća, znači kao što se zemljotresi dešavaju, onda može da dođe do loma stakla. Tako isto može da se stvori jedno stanje u atmosferi, da je atmosfera ranjiva po pojedinim delovima svoga delovanja. Da li je sada neko u stanju da otkrije koje su te tačke kojima treba delovati? A da je čovjek lud, tu apsolutno nema sumnje. Kada je 1958. godine, mislim da ne grešim u toj godini, Van Allen otkrio svoj čuveni Van Allenov prsten, odnosno magnetosferu, to postoje dva magnetna prstena. Amerikanci su te iste godine ispalili tri atomske bombe u Van Allenovom prstenu, koji je iznad ionosfere. Znači, on je prvi prsten koji štiti Zemlju od iskreće na električne čestice, na primjer solarnog vetra, i pakuje ih u prsten, neke pakuje, neke skreće, da su ispalili te tri bombe da bi prvi videli kakav je taj efekat, uopšte ne očekivajući recimo da može to da napravi neku katastrofu. A nikakva teorija o tim prstenovima ili o stanju tog prstena i o svojstvima tih prstena nije postojala. Oni su napravili takav jedan idiotski eksperiment.
Ko dokaz da ljudska destrukcija uvek ide ispod ljudske inteligencije?
Ko nam sada garantuje da oni neće napraviti takav eksperiment i sa atmosferom?